Я чуў, як жалілася мова, калі ў таемнай глыбіні яна ў пакутах і агні святое нараджала слова. І быў яе нязорным шлях да нашых сэрцаў скамянелых, да рук, што сціснулі няўмела наш бел чырвона-белы сцяг. Калі настрой чарнее ўраз, мяне гайдаюць без абраз слоў родных кветачкі жывыя, як быццам бы жадаюць мне, каб я скрозь наліць на акне пачуў напевы веснавыя.